parlamentarnog režima i njoj predsedava premijer koga imenuje predsednik Indije, a članovi se imenuju iz redova članova oba doma parlamenta i odgovaraju samo pred Narodnim domom. Vladi može da bude izglasano nepoverenje, a ona sa svoje strane, u duhu parlamentarizma, može predsedniku Indije da predloži raspuštanje parlamenta, odnosno donjeg Narodnog doma. Premijer je ključna ličnost kabineta i to je lider većinske partije, one koja uživa parlamentarnu većinu. On predsedava sednicama vlade, rukovodi njenim radom, imenuje, smenjuje i premešta ministre, koordinira rad vlade i predstavlja sponu između predsednika i vlade, ministarskog saveta. Sudska organizacija u Indiji je jedinstvena, a na njenom vrhu je Vrhovni sud kao prvostepeni i apelacioni u građanskim i krivičnim stvarima i njega čine predsednik i 13 sudija koje imenuje predsednik Indije. Po uzoru na organizaciju savezne vlasti, izvedena je i organizacija vlasti u federalnim jedinicama, sa guvernerom i zakonodavnim telom kao najvažnijim organima. Guverner je šef izvršne vlasti koga na taj položaj imenuje predsednik Indije i to na 5 godina, mada se može razrešiti i pre isteka tog mandata s tim da mu u vršenju izvršne vlasti pomaže i lokalna vlada. 4. Razvoj socijalističke ustavnosti i pojava socijalističkih ustava. Poseban pravac razvoja ustavnosti posle Drugog svetskog rata predstavlja pojava socijalističkih država i donošenje prvih socijalističkih ustava. Istina, nastanak socijalizma se vezuje za Sovjetsku Rusiju koja je postala prva socijalistička država nakon njene slavne oktobarske revolucije od 1917. To seme socijalizma nije tada posejano samo u Rusiji, nego i u Mađarskoj gde je takođe izvedena socijalistička revolucija i uspostavljena Sovjetska republika. Međutim, ta socijalistička vlast je u Mađarskoj kratko trajala, svega 4 meseca, koliko je i trajala Mađarska Sovjetska socijalistička republika. Iako osobena po nastanku i karakteru izvršenih promena, Sovjetska socijalistička država i revolucija su predstavljale krupan istorijski i društveni događaj prve polovine HH veka. Sovjetski savez i njegova ustavnost će postati inspiracija i uzor za mnoge radničke pokrete Evrope i sveta koji su se oduševljavali socijalističkom idejom i nastojali da osvajanjem vlasti nastave tradiciju socijalističke države i ustavnosti. Pogodno tle za širenje i jačanje socijalizma je nastupilo nakon Drugog svetskog rata, kada je